18. ágúst 1969, Andrea Jónsdóttir, húsfreyja í Leirhöfn í Presthólahreppi, Norðurþing. Eigum við þær?
Já, ég, það bara svo illa upplögi, ég svo kveðu, hef svo mikið. Svo það heyri svo mikið svo hljóð líka, heyrðu það ekki?
Já, það ekki svo mikið.
Frísar kalla, kalla, frísar flytið til skipanna Danamær. Bíðið frísar, frísar, bíðið frændur mun mig leysa. Faðrin góði, góði, faðrin gefðu þinn aldingar fyrir mig. Dóttirinn góða.
Heldur ekki bara að þú takir aftur þetta faðirinn góði?
Já.
Því síminn hringdi í því
svo. Já. Faðirinn góði, góði, faðirinn gefðu þinn aldingar fyrir mig. Þetta fór nú illa.
Já, byrjaði
bara best. Það, er þetta ekki góð hæð?
Jú, jú.
Faðirinn góði, góði, faðirinn gefðu þinn aldingar fyrir mig.
Það verður of hátt. Það verður kannski of hátt.
Ég veit það ekki, það bara klikkar eitthvað. Og taka það enn.
Já.
Faðirinn góði, góði, faðirinn gefðu þinn aldingar fyrir mig. Dóttirinn góða, góða, dóttirinn mér þykir hann betra en þú. Frísar kalla, kalla, frísar flytið til skipanna Danamær. Bíðið frísar, frísar, bíðið frændur munum mig leysa. Móðurinn góða, góða, móðurinn gefð þína gullskál fyrir mig. Dóttirinn góða, góða, dóttirinn mér þykir hún betra en þú. Frísar kalla, kallar, frísar flyti til skipanna Danamær. Bíðið frísar, frísar, bíðið frændur munum mig leysa. Bróðirinn góði, góði, bróðirinn gefðu þína burstöng fyrir mig. Systirinn góða, góða, systirinn mér þykir hún betra en þú. Frísar kalla, kalla, frísar flyti til skipanna Danamær. Bíðið frísar, frísar, bíðið frændur munum mig leysa. Systirinn góða, góða, systirinn gefðu þitt saumaskrín fyrir mig. Systirinn góða, góða, systirinn mér þykir það betra en þú. Frísar kalla, kallar, frísar flyti til skipanna Danamær. Bíðið frísar, frísar, bíðið, frændur munum mig leysa. Unnustin góði, góði, unnustin gefðu þinn gullring fyrir mig. Unnustan góða, góða, unnustan gjarnan þó þeir væru þrýr. Frísar kalla, kalla, frísar flytið til skipanna Danamær. Burtu frísar, frísar, burtu frændur hafa mig leysta.